Ora Moldovei.
La microfon de la Praga, din studioul Europei Libere,
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Negocierile în privința prețului gazului natural continuă între Chișinău și Moscova. Chișinăul insistă asupra prețului de 80 de dolari pe 1000 de metri cubi.
Continuă negocierile cu Gazpromul, n-au fost state nici pentru o zi.
Moldova nu va participa la ședințele Comisiei Unificate de Control până la noua rundă de negocieri în problema transnistreană din 26-27 ianuarie.
Președintele Statelor Unite, George Bush, dorește găsirea unei soluții diplomatice crizei nucleare iraniene.
Și Uniunea Europeană promite 100 de milioane de dolari pentru combaterea gripei aviare.
Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii din această seară de vineri, 13 ianuarie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Președintele american George W. Bush a declarat după întrevederea la Washington cu cancelara Germaniei Angela Merkel că următorul pas logic în problema programului nuclear al Iranului ar fi examinarea ei în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Am discutat pe tema Iranului și despre dorința de a rezolva această problemă pe cale diplomatică, prin conlucrare, a spus președintele american, dar nu a precizat ce decizie ar trebui să ia, în opinia sa, Consiliul de Securitate. Președintele Bush a spus că Iranul va reprezenta o amenințare pe plan global și la adresa Israelului în mod special, dacă va obține arme nucleare. Angela Merkel a declarat la rândul său că țările occidentale nu se vor lăsa intimidate de decizia Iranului de a relua activitățile nucleare. Iranul va continua programul nuclear în ciuda obiecțiilor comunității internaționale, a reafirmat astăzi președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad, după ce ministrul de externe britanic Jack Straw avertizase că la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ar putea fi examinate sancțiuni împotriva acestei țări dacă nu respectă cerințele internaționale. În Irak, doi piloți americani au fost uciși în urma prăbușirii unui elicopter militar în apropiere de orașul Mosul. Oficialități militare americane au declarat că informațiile existente arată că asupra elicopterului s-a tras. Este al doilea caz de prăbușire a elicopterelor americane în Irak în mai puțin de o săptămână. Premierul israelian Ariel Sharon rămâne în comă, în stare critică, la 9 zile după ce a suferit un accident vascular cerebral. Citând surse anonime, agenții de știri israeliene relatează că medicii ar fi îngrijorați că încercările de a-l scoate din coma indusă medical nu au dat deocamdată rezultate. Dar un purtător de cuvânt al spitalului din Ierusalim, unde este internat Sharon, a declarat că nu există un termen limită la care premierul israelian ar trebui să-și revină din comă. Uniunea Europeană a anunțat ajutoare de 80 de milioane de euro pentru combaterea și prevenirea gripei aviare, ofertă lansată înaintea unei conferințe internaționale a donatorilor programată pentru săptămâna viitoare la Beijing. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că cei mai mulți bani sunt destinați țărilor din regiunea Asia-Pacific. Sume mai mici sunt prevăzute pentru țările mediteraniene și cele învecinate Uniunii Europene din Europa de Est. În România, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a anunțat că 4 focare de îmbolnăvire a păsărilor de gripă aviară din județul Brăila au fost închise joi, urmând ca până duminică să fie anihilate încă 2 din județul Buzău. Potrivit autorităților, în România au fost semnalate până în prezent 23 de focare de gripă aviară, din care au fost închise 10. Ministerul ucrainean de externe a apărat decizia guvernului de la Kiev de a prelua controlul la un far de semnalizare în portul comercial de la Yalta, aflat în gestionarea Rusiei. Un purtător de cuvânt a respins acuzațiile oficialităților de la Moscova că ocuparea farului ar încălca acordul ruso-ucrainean despre dislocarea flotei rusești la Marea Neagră în porturile ucrainene de pe litoralul Crimeei. Doi senatori cehi au anunțat că le-au fost refuzate vizele de intrare în Belarus, unde aveau programate întrevederi cu organizații neguvernamentale, jurnaliști și candidați pentru alegerile prezidențiale de pe 19 martie. Consulatul Belarus la Praga nu a explicat refuzul de a acorda vize celor doi senatori. Un tribunal de la Tbilisi a respins cererea de a elibera doi jurnaliști aflați în detenție preventivă și acuzați de calomnierea unui politician din partidul de guvernământ din Georgia. Tribunalul și-a motivat decizia prin faptul că cei doi, prezentatorul de știri și directorul general al televiziunii georgiene 202, arestați în 1 august, ar putea obstrucționa justiția odată puși în libertate.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Chișinăul continuă negocierile cu Gazpromul, insistând asupra prețului vechi de 80 de dolari pe 1000 de metri cubi. Premierul Vasile Tarlev declara recent că speră ca aceste negocieri să se încheie cât de curând. Totodată, el a anunțat că tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova va rămâne același și în luna ianuarie, ca și pentru luna decembrie.
Pe de altă parte, responsabili de la guvern s-au arătat surprinși astăzi de declarațiile ministrului ucrainean al energeticii, Ivan Plachkov, potrivit căruia întreprinderea mixtă ce urmează să fie înființată în curând între Naftogaz și RusUkrenergo, care va livra gaze Ucrainei, va putea asigura cu necesarul de gaze și Republica Moldova.
Să reamintim și că Uniunea Europeană a cerut în această săptămână Moldovei și Rusiei să reia negocierile și să ajungă la un rezultat, pentru că gazul pe care Ucraina îl oferă în prezent Republicii Moldova este din propriile rezerve. Radu Benea a căutat să afle mai multe despre stadiul negocierilor și despre șansele ca speranțele premier lui Tarlev să se adeverească.
Ministrul ucrainean al energeticii Ivan Plachkov a declarat cita de presă ucraineană și cea moscovită că până la 20 ianuarie, compania de stat Naftogaz Ucraina și grupul RusUkrenergo, o companie fiică a Gazpromului, vor crea o întreprindere mixtă care va fi responsabilă cu livrările de gaze naturale spre Ucraina. Plachkov a afirmat că până la 25 ianuarie ar urma să fie semnat și contractul privind volumul livrărilor de combustibil. Ministrul ucrainean a adăugat că întreprinderea mixtă va putea livra gaze naturale și în terțe țări, inclusiv Republica Moldova. Potrivit demnitarului ucrainean, Kievul ar purta consultări cu autoritățile moldovene privind livrarea a 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pentru anul 2006, un volum ce ar acoperi necesitățile Moldovei, precum și în privința faptului ce fel de gaz să fie livrat, rusesc sau din Asia Centrală. Plachkov a spus că, potrivit înțelegerilor la care au ajuns Naftogaz, Gazprom și RusUkrenergo, practic au fost eliminate barierele de export a gazului din Ucraina. Putem să exportăm gaze cât dorim în afară de cele de la Gazprom, a spus Ivan Plachkov. Pe de altă parte, responsabili din cadrul Guvernului Republicii Moldova s-au arătat oarecum surprinși de declarațiile oficialului ucrainean. Prim vicepremierul Zinaida Greceanui a spus că nu este la curent cu intențiile anunțate de reprezentantul administrației de la Kiev.
Trebuie să o întrebați pe el.
Deci la Chișinău asemenea informații nu există?
Nu este asemenea informații, oricum. Posibilități pot fi examinate oricare, dar până când noi suntem în tratative. Când o să fie informație curând, noi o să vă informăm. Continuu negocierile cu Gazpromul n-au fost sistate nici pentru o zi. Totul este normal. Noi suntem în negocieri permanente cu Gazprom.
Zinaida Greceanu a adăugat că factori decizionali de la Chișinău au reușit să ajungă deja la unele înțelegeri cu Gazpromul, dar s-a abținut să dezvăluie detalii privind mersul negocierilor. Totodată ea a confirmat că guvernul este dispus să accepte transmiterea către Gazprom a acțiunilor Moldova Gaz, ce aparțin acționarilor din Transnistria, fără să precizeze însă în ce condiții.
Noi am convenit cu Gazprom cum o să procedăm în cazul acesta. Nu merge vorba de patrimoniu, merge vorba de acțiuni. Noi avem un plan care trebuie să-l definitivăm, adică planul este ca atare, trebuie să lucrăm asupra lui. Ideile pot fi diferite, o să ajungem la un numitor comun cu ei, oricum nicicum nu poate fi în detrimentul Moldovei.
Amintim, Tiraspolul deține aproximativ 13% din acțiunile Moldova Gaz și a anunțat că ar vrea să cedeze o parte din acestea Gazpromului în contul datoriilor. Presa rusă scrie însă, cu trimitere la surse din Gazprom, că Moldova ar dori să obțină în schimbul acordului pentru această tranzacție un tarif mai avantajos. Gazpromul insistă asupra unui tarif de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar Chișinăul, după cum ne-au declarat astăzi surse avizate din guvern, insistă asupra prețului vechi de 80 de dolari. În prezent, Republica Moldova importă gaze din Ucraina. Volumul și prețul acestora nu sunt precizate de autorități, însă livrările sunt sub nivelul necesar cu 10-15%, potrivit oficialităților care susțin că acestea rămân deocamdată la un nivel constant. constant. Recent, premierul Vasile Tarlev a declarat că tarifele la gaze naturale pentru consumatori în luna ianuarie vor rămâne aceleași ca și în decembrie. Totodată, el și-a exprimat speranța, ca și acum o lună, că negocierile cu Gazpromul se vor încheia în viitorul cel mai apropiat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Dacă așadar Moldova nu poate spune foarte sigur când va fi rezolvată problema gazelor naturale pe care le cumpără de la compania rusă de stat Gazprom, astăzi președintele executiv al companiei, Alexei Miller, l-a asigurat pe ministrul german al economiei, Michael Gloss, că Gazpromul va livra corect și la timp Germaniei și Uniunii Europene gaze naturale și că proiectul comun de construire a conductei de gaze pe sub Marea Baltică este în continuare de actualitate și că livrările către Germania prin această conductă vor începe, așa cum se prevăzuse inițial, în anul 2010. Oricum, subiectul se va afla pe agenda discuțiilor de luni de la Moscova ale autorităților ruse cu Angela Merkel, cancelara Germaniei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ieri, la Consiliul Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, de la Viena, după prezentarea de către Karel de Gucht a priorităților președinției Belgiei a organizației, reprezentanții Azerbaijanului, Georgiei, Moldovei și Ucrainei, adică ai țărilor din organizația GUAM, au vorbit despre importanța consolidării eforturilor internaționale în scopul democratizării și demilitarizării regiunilor de conflict. Potrivit agenției de presă BASA, ei au menționat că subiectul conflictelor nesoluționate din spațiul OSCE, inclusiv din regiunea transnistreană, rămâne printre cele mai importante și urgente. În discursul său de ieri, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, președintele în exercițiu al OSCE, și-a exprimat speranța ca anul 2006 să aducă rezolvarea cel puțin a unora dintre conflictele înghețate.
Ministrul belgian de externe a afirmat că evoluțiile pozitive din Osetia de Sud ar putea constitui un exemplu pentru țările în care există conflicte înghețate și a nominalizat în acest context conflictul transnistrean. Karel de Gucht a anunțat că va vizita regiunea Nagorno-Karabah în această lună, după ce tot în această săptămână la Bruxelles anunțase că se va afla și în Republica Moldova în această primăvară. Ministerul moldovean de externe a confirmat corespondenților noștri declarația reprezentanților GUAM, dar nu a oferit mai multe informații despre dezbaterile de ieri din Consiliul Permanent al OSCE.
Reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, a declarat postului nostru de radio că până la noua rundă de negocieri în format 5+2 pentru problema transnistreană, rundă de negocieri planificată pentru 26 și 27 ianuarie, Moldova nu se va prezenta la întâlnirile comisiei și i-a dat mai multe informații și despre situația de la Dorotskaya, corespondentului nostru, Valeriu Cațer.
În cadrul rundei de negocieri cu participarea observatorilor occidentali, de la mijlocul lunii decembrie, s-a convenit asupra unei soluții provizorii, care presupune ca țăranii de la Dorotskaya și celelalte sate moldovenești din stânga Nistrului, afectate de acțiunile administrației transnistrene, să achite o taxă de 0,18% din valoarea produselor agricole, în schimbul dreptului de a cultiva pământurile lor. Întrucât delegația moldovenească a declarat că va participa la ședințele CUC doar după ce va fi reglementată problema țăranilor din Dorotskaya, l-am întrebat pe Ion Leahu dacă partea transnistreană a dat curs soluției stabilite în cadrul negocierilor în format 5+2.
Partea transnistreană a cerut timp pentru a examina această propunere. Poziția lor urmează să fie expus la următoare runde din negociere formatul 5+2 în 26-27 ianuarie curent.
Adică nu există practic nicio șansă ca până atunci să fie înregistrate oarecare progrese în problema Dorotskaya. Și în aceste condiții, participarea delegației moldovenești la ședințele Comisiei Unificate de Control este practic imposibil până la runda de negocieri.
Până la, da, absolut.
Ion Leahu ne-a declarat că situația de la Dorotskaya rămâne neschimbată din aprilie 2004, când administrația transnistreană a blocat accesul țăranilor moldoveni la terenurile pe care le au în proprietate, situate dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol.
Este plasat acolo postul de grăniceri Vame și Poliția de Control Migrațional a transnistrenilor, bară. Deci se efectuează circulația cetățenilor numai în baza controlului strict a actelor și intaxării plăților pentru migrațiune. Niciun fel de pași cât de cât clare pentru a soluționa problema nu se fixează.
Pe de altă parte, delegațiile transnistreană și cea rusă acuză Chișinăul că tensionează intenționat situația din zona de securitate prin refuzul nejustificat, în opinia lor, de a participa la ședințele comisiei. Reprezentanții Tiraspolului și ai Rusiei, care s-au întrunit ieri la Bender într-o ședință de lucru, au audiat raportul comandamentului militar al forțelor de pacificare, în care este semnalat un incident din perioada vacanței de Crăciun. Potrivit acelui raport, pe 6 ianuarie, un grup de polițiști moldoveni în uniforme ar fi încercat să pătrundă pe teritoriul controlat de administrația transnistreană. Adjunctul șefului Departamentului Transnistrean de Interne, Oleg Beleakov, și comandantul contingentului de pacificatori ruși, colonelul Anatolii Zverev, au calificat incidentul drept provocare. Oficialii transnistreni și cei ruși, citați de agenția Olvia Press, invocă mai multe incidente ce s-ar fi produs în ultimele câteva săptămâni, acuzând Chișinăul, de rând cu misiunea OSCE din Republica Moldova, că ar fi declanșat un război informațional cu scopul de a discredita operațiunea de menținere a păcii în formatul în care aceasta se desfășoară în prezent. Aceste învinuiri au fost respinse de Ion Leahu, care a spus că deține probe video ce demonstrează că transnistrenii sunt cei care tensionează situația, punând în dificultate populația din regiune. Într-un interviu acordat la sfârșitul lui decembrie Europei Libere, William Hill, șeful misiunii OSCE, a declarat la fel că autoritățile transnistrene sunt cele care creează cele mai multe piedici în calea soluționării problemelor din zona de securitate, cum ar fi cea a țăranilor de la Dorotskaya, împiedicați să-și lucreze pământurile. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, revoluțiile recente, negocierile în conflictul transnistrean și perspectivele lor în anul 2006 vor constitui tema mesei rotunde a Europei Libere de duminică. Invitații lui Vasile Botnaru sunt Andrei Popov, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău, și Dmitri Ciubașencu, de la Moldavske Viedomosti.
Martori oculari care stau la masa de tratative spun că acești doi ambasadori stau ore întregi și tac și ascultă.
Ăsta e rolul lor, da.
Și atunci cine negociază? Ce s-a schimbat în formula de negocieri?
Ei pot comunica direct cu capitalele lor și spune ce s-a discutat.
Eu cred că au câștigat reprezentanții Transnistriei pentru că au primit un acces direct la niște ambasadori din Occident.
În contextul discuțiilor despre memorandum COSAC, am închis această filă. Nimeni nu va mai putea să pactizeze bilateral în secret cu Rusia în spatele Occidentului.
Așadar, nu uitați!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Parlamentul ucrainean a votat pentru extinderea sesiunii cu încă o săptămână până la 20 ianuarie, după ce președintele Victor Iușcenko i-a solicitat să continue să lucreze pentru a discuta o serie de legi necesare economiei. Președintele Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin, a declarat că nu crede că parlamentarii vor anula votul lor de neîncredere dat în această săptămână guvernului Yuri Ihanurov. În opinia lui Litvin, decizia parlamentarilor a fost, cităm, justă.
Evoluțiile din Parlamentul de la Kiev și efectele asupra regiunii și mai cu seamă asupra Moldovei și problematicii transnistrene au interesat presa de la București de astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
Armisticiul gazelor divide din nou Ucraina, sună un titlu din ediția de astăzi a ziarului Cotidianul. Articolul citează declarația lui Iușcenko, cum că nu există nicio legătură între criza gazelor și criza politică de la Kiev. Este amintită însă scrisoarea oficială prin care președintele Victor Iușcenko cere Parlamentului să anuleze decretul de destituire a premierului Yuri Ihanurov, un decret pe care și Ministerul de Justiție ucrainean l-a calificat drept ilegal. Scena politică de la Kiev se modifică și prin ruperea înțelegerii politice cu Partidul Regiunilor, fostul premier Victor Ianukovici. Iușcenco a luat în acest fel act de încălcare a termenilor acordului, odată ce Partidul Regiunilor a votat pentru demiterea guvernului Hanurov. Cotidianul mai informează și despre înfrângerea suferită de Iușcenco ieri în Parlament, odată cu respingerea moțiunii inițiate de partidul președintelui. Această moțiune, se arată în ziar, viza demiterea președintelui Camerei, Vladimir Litvin. Iulia Timoșenko este prezentată drept vârful de lance al unei ofensive politice care a condus la demiterea guvernului de către Parlament. Fostul premier a cerut anularea contractului pentru importul de gaze din Rusia, pentru că firma care intermediază acest import ar fi o afacere ilegală, spune cotidianul, ar lucra în folosul oligarhilor din Rusia, din Ucraina și al mafiei. Într-un alt cotidian central românesc, Ziua, sunt prezentate declarațiile noului președinte în exercițiu al OSCE despre șansele de reglementare a conflictului din Transnistria în cursul anului 2006. Ministrul de externe belgian Karel De Gucht este citat cu opinia că nu se profilează progrese semnificative și că ar fi de dorit să se găsească mai degrabă soluții parțiale decât să se relanseze iar și iar o discuție teoretică despre angajamentele neonorate ale Rusiei de a-și retrage trupele și muniția din zonă. Se adaugă aici considerațiile oficialului OSCE despre prioritățile Belgiei în perioada președinției sale la OSCE, soluționarea așa numitelor conflicte înghețate din fosta Uniune Sovietică. După ce Rusia a blocat luna trecută declarația finală a reuniunii ministeriale a OSCE, pe motiv că reamintea obligațiile Rusiei de a se retrage din Moldova și din Georgia, Ziua informează că Belgia speră într-o deblocare a situației, tocmai prin adoptarea unei poziții ceva mai împăciuitoare față de Moscova. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna românească a fost dominată de scandalurile din jurul averii lui Adrian Năstase, președinte executiv al PSD, fost premier și actual președinte al Parlamentului de la București. Pornind de la acest scandal și de la istoria relațiilor dintre putere și opoziție în țara vecină, profesorul Nicolae Manulescu crede că liderii moldoveni ar putea trage anumite învățăminte.
Sunt lecțiile istoriei de la București aplicabile și la Chișinău? Întrebare doar în parte retorică. Se știe de mult că societățile ca și indivizii mai degrabă repetă erorile precursorilor decât trag învățămintele cuvenite din experiența lor. Un exemplu flagrant la scară mare este că socialismul anilor 30-80 din secolul trecut n-a ținut cont de nicio greșeală a statelor industrializate cu începere din secolul XIX. Mai mult, a mers pe același drum păgubos, sacrificând sălbatic resurselor, distrugând mediul și încă, într-o manieră mult mai lipsită de scrupule, sociale ori morale. În anii 90, guvernanții români au vorbit de diverse modele de tranziție, economice sau politice, modelul suedez, elvețian, spaniol, dar deloc de modelele pe care le puteau oferi alte țări foste comuniste, cu care România avea evidente similitudini. În 1992 am propus unei fundații din Statele Unite un proiect de finanțare a unei bănci de date în România, care să strângă informația necesară din parcursul spre economia de piață și spre democrația parlamentară al unor state ca Cehia, Polonia sau Ungaria, exact acelea care ne-au precedat în aderarea la Uniunea Europeană. Din diferite motive, proiectul n-a putut fi finanțat, iar un an mai apoi, când am revenit înarmat cu toate cele necesare, interesul pentru România a scăzut atât de mult în Statele Unite, încât n-am mai găsit nicio fundație dispusă să ne ajute. Între timp, Parlamentul României vota legi care n-aveau nicio fundamentare sau care nu fuseseră verificate și nu prezentau nicio garanție. Toate drumurile legislației noastre după 1989 au fost ocolitoare, ezitante sau blocate. Scurtături eventuale nu ne erau cunoscute. Miniștrii ori primarii noștri mergeau la Los Angeles sau la Buenos Aires în loc să meargă la Praga sau la Varșovia. Orașele se înfrățeau la nimereală cu cele din alte țări. Nimeni nu învăța nimic de la alții. Privatizarea și toate celelalte s-au făcut după ureche, minate de prejudecăți. Multe ori evitabile ne-au oprit din drum. Mă gândeam la toate acestea auzind declarațiile recente ale președintelui Voronin despre tovarășii săi de drum din Parlamentul Republicii Moldova. Președintele nega că a existat vreo înțelegere cu Roșca ori cu Serebrean. Acest fel de a-și încălca promisiunile politice ori electorale nu e invenția foștilor comuniști de peste Prut. CFSN, CPUN, FSN, PDSR, PSD și alte formațiuni politice românești de după 1989 au procedat la fel. FSN s-a prefăcut în partid, luând jumătate din locurile din CPUN. În cealaltă jumătate au încăput toate formațiunile care mai rămâneau. Practic, toate acordurile politice au fost încălcate mai vreme sau mai târziu. Ideea unui guvern de coaliție națională n-a avut niciodată succes în România, dar atât Convenția Democratică cât și Alianța DA, ieri și azi, au încercat să fie astfel de coaliții. Tot fără mare succes. Opoziția care se organizează acum la Chișinău are deja experiența unor acorduri nerespectate cu puterea neocomunistă. E probabil să nu repete până la capăt naivitatea de până acum. Deocamdată însă nu e deloc clar cărui electorat îi se adresează foștii liberali moldoveni, de pildă. În România nu mai există pentru moment nicio alianță doctrinară, nici partide doctrinare clare. M-aș mira să existe mai multe în Republica Moldova. Fuziunea propusă de unii dintre PD și PNL la noi va fi, dacă se va face, sfârșitul epocii doctrinelor politice. UDMR a fost mereu la putere în ultimii 12 ani, iar Partidul Conservator fost pur a intrat în Parlament pe listele PSD cu 27% din locuri și a trecut in corpore în tabăra democrat-liberală. Iurie Roșca nu e singular așadar și dacă el n-a învățat mare lucru de la țărăniștii noștri, ieșiți din scenă, nici conservatorii români nu par să învețe ceva din pățania colegului moldovan cu oamenii președintelui. Concluzia e sceptică. Nu te lași până nu greșești tu însuți. Greșelile altora se repetă fără învățăminte. Cine are urechi de auzit să audă. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
10 organizații neguvernamentale care au constituit Alianța Anticorupție au semnat astăzi la Chișinău un acord de colaborare în domeniul combaterii corupției cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Din Alianță fac parte Institutul pentru Politici Publice, Organizația Transparency International Moldova, precum și Fundația Eurasia, de la Chișinău, Elena Cioina.
Noua alianță se angajează să depună eforturi conjugate pentru a se obține reducerea fenomenului corupției în Republica Moldova prin aplicarea unui program comun de activități. Președintele Alianței, Viorel Cibotaru, care este și director de programe la Institutul de Politici Publice, a anunțat că Alianța rămâne deschisă pentru toate ONG-urile care doresc să se implice în această activitate. Am întrebat-o pe vicepreședintele Alianței, Lilia Carasciuc, directorul organizației Transparency International Moldova, cui aparține ideea formării acestei coaliții.
Inițiativa a fost din două părți. Pe de o parte, societatea civilă a dorit să se consolideze, dar pe de altă parte, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției a dorit să aibă un grup de consultații, să monitorizeze implementarea strategiei naționale de prevenire și combaterea corupției. Vom vedea dacă într-adevăr se va confirma intenția colaborării din partea statului.
Lilia Carasciu consideră că noua formă de colaborare ar putea avea efecte benefice întrucât instituțiile statale se obligă să ia în calcul opinia societății civile. I-am întrebat pe mai mulți oameni pe stradă ce cred ei despre promisa cooperare dintre autorități și ONG-uri în combaterea corupției.
Unde nu te-ai duce, peste tot trebuie de dat mită.
Nu o să fie nici rezultat, până când nu o să schimbă radicale.
Cred că nu o să fie eficient, fiindcă e cu mătri, cu una, cu alta, nu ne debarăsăm noi de chestia asta cu corupția.
Corupția există încă din evul mediu, nu știu cine poate să lupte cu ea. Sigur că trebuie să încercăm toate posibilitățile, dar acest lucru este foarte complicat. Mafia este atotputernică și oamenii nu mai cred în nimic. Cine să se lupte cu acest flagel?
Cum credeți că se poate lupta cu acest fenomen?
De pus stratul ăsta nou de tineret care vor să lucreze și care tind spre Europa. De schimbat toți ăștia comuniștii care s-au prefăcut în liberali și care toți sunt la putere. Fiindcă guvernul se trage de la Republica Socialistă Moldovenească și toți ei sunt corupți.
Cornelia Cozonac, președinte al Centrului pentru Investigații Jurnalistice, deși a salutat inițiativa de constituire a noii coaliții, nu s-a declarat foarte entuziasmată. Și iată de ce.
Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției convine să aibă caleați niște organizații non-guvernamentale importante ca să-și lustruiască imaginea și să arăți comunității internaționale că la noi se luptă cu corupția. Mi-e teamă însă că centrul și guvernarea în general va folosi această alianță drept paravan pentru a mima lupta cu corupția. Până acum, niciun funcționar nu stă după gratii pentru fapte de corupție.
Cornelia Cozonac este de părere că fenomenul corupției este un cancer atât de profund încât nu poate fi tratat cu mijloace cosmetice de care obișnuiesc să facă uz autoritățile. I-am întrebat pe membrii noi alianțe dacă guvernul ar fi dispus să aloce fonduri pentru activitățile comune. Iată ce ne-a spus Lilia Carasciuc.
Toți ascaute careva surse Fundației Eurasia avea de gând să aducă careva fonduri. Posibil Consiliul Europei va pune o parte din finanțare pentru societatea civilă.
În cel mai recent raport al Fundației Americane Freedom House se arată că în Moldova corupția rămâne adâncă rădăcinată în pofida eforturilor autorităților de a combate acest fenomen. Concluzie pe care a contestat-o premierul Tarlev, estimând că situația din Moldova nu este una de excepție, ba dimpotrivă, tocmai grație eforturilor de combatere a corupției, Moldova ar fi fost stigmatizată drept o zonă extrem de afectată. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 30.